Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Kontsentsuetaz eta erabakietaz. Gaur protesta egin dute. Elkarte memorialistiko, sindikatu eta eragile ezberdinak Iruñeko erorien monumentua eraisteko eskatzeko. Argudiategi argia jarri dute mai gainean, eraikina frankismoari gorazarre egiteko pentsatuta dago eta memoria demokratikoaren legeak dio horrelakorik ezin dela onartu gure inguruan eta eraitsi behar dela. Kontsentsu zabala lortu zuen hori agintzen duen legeak, gehiengo sozial zabalak alderdi politikoen aldetik onartu zuen. Arau hori, baina ara non lege aplikatzerak orduan, kontsentsu hori lausotzen den, eta batzuk hasi dira nabardurak egiten alderdi sozialista ez baitago erorien monumentua lurrera botatzearen alde, horrela adierazi du behin baino gehiagotan. Beraz, non da orain kontsentsua, Iruñeko udal gobernu taldeak dio, herriak erabaki beharko duela eta parte hartze prozesua egin beharko dela. Erorien monumentuarekin zer egin erabakitzeko elkarte memorialistiko sindikatu eragileek eskatu diote ofizialki Iruñeko udal gobernu taldeari eraitz dezan eraikina, orain kontsentsu politiko berriak beharko dira horretarako. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua alegia.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Etxe bizitza da egungo gizartearen arazorik handiena. Bestelako kezkak arrazistak eta xenofoboak inposatu nahi dizkiguten arren. Nafarroak egin du urratsa tentsionaturiko zonaldeak izendatu eta alokairuen prezioak mugatzeko. Parlamentarien solasaldian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Euskal Herria Bildu eta Geroa Baiko Eledunek txalotu dute ekimena, baina oraindik pauso gehiago galde egin dituzte. Etxe bizitza eskubidea errealitate bihurtu eta negozioa izan ez dadin. Badain zuzen etxe bizitza auzoaren gentrifikazioa antolaketa ereduak aztertuko dituzte asteburuan Aldezarreko bizilagunak. Azeta ekimenak antolatu du jardunaldia gaur azaldu digute hemen Euskal Herri Irratian. Ultzama Ibaia taldeak salatu du udazken honetako isurketa hondienetariko bat jasan duela urak. Neurgailuek kutsadura kantitate handia jaso dute batez ere amonio nitratoa. Egunotan asko mintzatzen ari gara euskara eta sare sozialen arteko loturaz, sarean euskaraz ekimenean izan ginen, aditu genituen, bertan azaldutakoak baluarten egindako jardunaldietan. Bideo jokoena ere ez da euskararekin, lotu hoi dugun sektorea, bada, asteburu honetan, gero eta indartsuago den industria horri bultzada ematea izanen duelburu, horeretan eginen den Euskal Game Jam topaketak. Bada, hauek dira, asteazken goizonek, utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz sar gaitezen berealea edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Iragarri bezala gaur egun desatsegina dugu Iruñean goizean goizetik. Euria eta haizea kalean ibiltzeko ez aproposa. Tarteka ateri erlasa gaitezen eta bapatean zaparra da. Aterkia ateratzeko betarik ia eman gabe. Temperaturak oraindik epel, 20 graduen bueltan baina bihartik aurrera beherako bidean. Desegokortasun honek ostiral arratsalde larumat goizera arte irango du. Orduan zerua ireki, garbitu eta antza bada igande eta datorren aste hasiera lehorra izanen edugu, naiz eta apurka-apurka ere temperaturek hartzen ari diren bada neguko bidea eta geroz eta baxuagoak izanen diren. Une honetan ateri, naiz eta zerua estalita dagoen eta euria mehatxatzen duten odeiak ikus ditzakegun hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta. Ordu batak eta 35 minutu direnean 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero ta mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gau.
Irratiak ordaintzen digutena bideo podcastaren denboraldi berria bertan da.
Nire proposamena aurtengo dira hiru proposatuko ditut oraingoz, dira ETS, o sea, esa situación va a decir que música taldea.
Bi astean behin aste azkenarekin Euskal Herria Irratia.eus webunean eta Spotify eta gaueko 9etatik aurrera Iruñerriko dialean entzungai.
Mm-hmm. Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarreonandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
Hemen da Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua. Iruñeko udalak eta loraldiak antolatuta, hemen da Iruñaldia. Azaroaren 18-23ra euskarazko sormen garaikidearen festivala, musika, antzerkia, literatura, hiriko kulturguneetan Peki, Maialen Lujanbio, Kukai, Patxoteieri edota Idoia Surmendi bezalako izen nabarmenekin. Informazio gehiago pamplonaeskultura.es webgunean eta sarrerak irunaldia.eusen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Hasiko gara mintzatzen azken aldian gure inguruan bada asko entzuten ari garen gaiarei buruz. Segurunik batek baino gehiago buruan duen arazo bati buruz, etxe bizitza zari gara. Geroz eta zailagoa delako bada etxe bizitza eskubide hori bada egi bihurtzea. Eta kaleratira dira, eta kaleratzen hasi dira, hainbat eta hainbat herritar etxe bizitza lege berriak eskatzeko, politika berriak eskatzeko, benetan etxe bizitza eskubidea izan dadien eta ez negozioa. Nafarroak eman zuen edo egin zuen lehendabiziko urratsa pasaren legegintzaldian, etxe bizitza legea onartu zuen, baita estatu mailako etxe bizitza legea onartu zen, eta orain egiten ari dira pausu berriak edo ematen ari dira pausu berriak. Tentsionaturiko zonaldeak onartu dituelako Nafarroak eta horrek alokairuan mugak jartzeko aukera emanen du. Iruñan batez ere izanen dira tentsionaturiko zonalde hoiek eta horrek bada esan bezala Iruñeko alokairu merkatuan prezioi mugak jartzeko aukera emanen du. Gaur gaia hemen Euskal Herri Irratiaren parlamentarien solasaldian jorratu nahi izan dugu, horretarako haien iritzia eskatu diegu alderdi politikoen ordezkariei. Eneka Maiz, Euskal Herria Bilduko eledunak txalotu du neurria, txalotu du aurrera urratsa. Euskal Herria Bilduk ere beste toki batzuetan, Eusko Autonomia Erkidegoan egin duelako urratxe ura ere, edo urrats hori ere, baina oraindikan pausu gehiago falta direla azaldu du Euskal Herria Bilduko parlamentariak.
Datuak lazgarriak dira, batez ere belaunaldi berriendako eta gazteendako etorkizun hortzimuga latza da, eta oso kezkagarriak dira datu horiek. Bai, horren ondorioz, jakin izan dugu esate baterako, pisu konpartituak igo direla urte betean 125%, jendeak ezin duelako bakarrik bizi. Bataz beste 512 euro Nafarroan, eta 10 urteotan bikoiztu da, ez? Bataz besteko hori. Komunitate garestienetakoa dugu Nafarroa, Iruña ere estatuan hiri garestienetakoa da, eta horri aurre egiteko neurriak hartu beharko dira dudari gabe. Neurri asko hartu beharko dira eta denbora luzean dugun egoera nolabait bideratzeko. Etxe turistikoen erregulazioa, gentrifikazioaren erregulazioa, etxe bizitza publiko politika eraginkor eta sakon baten beharra eta bar. Baina, bueno, hau urrats polita da eta EH Bildutik poza agertzen dugu.
Gero Abaiko Maria Solanak ere txalotu du emandako pausua eta balorean jarri orain arte harturiko beste erabaki zenbait. Babestutako etxe bizitzaren inguruan esate baterako, oraindik ere politika guzti hauen eragina ikusteke dagoela, azaldu du Geroa Baikoak, eta pausu gehiago, urrats gehiago egin beharko dela, azaldu du Maria Solanak.
Ari dira, hemen ari dira neurriak hartzen azken legealdi hauetan, aldaketaren legealditik aitzin, aldatu da etxe bizitza politika, eta neurri bereziak hartu dira zentzu honetan. Esaterako, pues, esate baterako babes ofizialeko etxe bizitzatan, ezin direla desklasifikatu edo kalifikazio hori ez dela kentzen ahal, ez? Orain arte gertatzen zen bezala, mantendu behar dela, ez? Horrelako adibide batzuk ere badaude, eta baino hoiek ikusteko ja funtzionatzen duten, ez? Denbora beharko. Ba, ia errazten den izendatze hori, ez? Baino ez da identifikatzea bakarrik. Hori berez ez daiteke izan objektiboa bere horretan, ez? Bada, behin identifikatu eta gero, ia zer egin behar den zuzentzeko egoera.
Bada, Nafarroko gobernuaren egoitzan jarraituko dugu. Gaur foru exekutiboak azaldu duelako atzerrian bizi diren Nafarren parte hartzea, iritziak eta haien ekarpenak jasotzeko ahalbidetuko duen estruktura berria. Ana Aoiok, hiritarren harremanetarako kontseilariak azaldu du gaur aurkeztutako edo onartutako araudi berria.
Gaur onartu berri dugu, Nafarroko Kanpo Komunitateen Kontseiluaren sorrera arautuko duen foru dekretua, erakunde aholku emaile berri hau gaitzen duen foru legea garatzeko. Dekretua kanpo ekintzatik harremana, lankidetza eta lan nahi duten eta kanpoan bizi diren Nafar herritarren itzulera bultzatzearekin zerikusia duen ildo estrategikoaren barruan kokatzen da. Nafarroko diaspora horren parte hartze prozesu garrantzitsu baten ondoren garatu da dekretua eta Nafarroko kontseiluaren bermea du.
Ana Ollo, hiritarren harremanaterako kontseilaria izateaz gain, memoria arlorako kontseilaria ere bada, arekin bildu dira elkarte memorialistikoak, baita Joseba Siron Iruñeko alkatearekin ere erorien monumentua eraitz dezatela eskatzeko. Gaur elkarretaratzea egin dute Iruñeko udaletxe plazan, bertan Iruñeko udalean aurkeztu baitute, registratu baitute erorien monumentua eraisteko eskari ofiziala. Mai gainean jarri dute memoria demokratikoaren legea kontzat ematen duela hain zuzen eraispen eskari hau. Horrelako eraikin frankistak ezin baitira mantendu lege horren arabera. Halaxe azaldu digu Koldo Amatriak.
Bada gaina eta busti behar da baita eguraldiarekin busti behar dira gure autoritateak behin eta betirako pues hori sartzeko asuntoarekin eta botatzeko zen eta legeak eskatzen du. Legeak oso garbi eta garbi esaten du monumento frankistak desagertu behar dira berehala. Ja epea pasatu zen, ja egin zuten lege de memoria demokratika eta ematen zuten epe bat, urte bat, desagertzeko monumento frankistak.
Kontsentsua beharko dela erantzun diote diete instituzioetatik elkarte memorialistiko eta agaurain zuzen hori plazaratu nahi izan dute. Kontsentsua badagoelako gaur elkarte memorialistikoekin batera ia sindikatu guztiak Nafarroan UGT kenduta sindikatu guztiek bat egin dutelako erorien monumentua eraistearen eskaerearekin, baita hainbat eragile sozial ere, beraz haien esanetan kontsentsua egon badago.
Konsensoia dago, no? Konsensoa ja bere garaia egin zuten konsensoa Partido Demokratiko artean egiteko legea, no? Eta ja ez da beharrezkoa beste konsensoa, dakigu zein konsensoa eskatzen dute hori. Egin behar du herria, lortu behar dugu akordio bat eta konsensoa, baina hori ez dakite mendia herriak egiten ari da eta, no? Eta konsensoa dago ja esan duen. Dudan bezalakoa.
Aldezarrean geratuko gara, Iruñeko politika gintzan, asteburu honetan Aldezarreko bizilagunak deituta baitaude, hausnarketa jardunaldi interesgarri batetara, etxe bizitza izanen dute erdigunean, baita gentrifikazioa, eta bestelako antolakuntza ereduak ere. Maialen Uarte Arano mintzatu da azeta ekimeneko kideekin, zer azaldu dizut, Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Alde Zaharrean sare komunitarioaren auzo jardunaldiak izanen dituztela ostiral eta larun batean. Bizilagunak batu eta dituzten interes behar eta arazoen inguruan hitz egiteko bilgune dira. Hasier Cabo de Villa azeta ekimeneko kidea da.
mugarri garrantzitsua auzoko herri mugimenduarentzat, eta ideia izango da ba planteatu diren laulerro urte honetarako laulerroen inguruan eztabaidatzea eta bizilagunei zabaltzea.
Laugako nagusiren inguruan eginen dituzte beraz hausnarketak.
Gentrifikazio eta masifikazioaren alderroa, ez, hor nahiko kolektiboa sortu zen sare komunitariotik eta hori bultzatzen jarraituko dugu. Beste alde batetik jai eredua, azkenaldian ere alde zarreko bizilagunen ahoan dagoen gai garrantzitsua, ez, azken batean pixka bat nola birpentsatu gure jaiak ez molestatzeko bizilagunei eta ez justi, eta gentrifikazio eta masifikazioan ez aportatzeko. Eta azkenekoak izango dira bai kooperativismoaren inguruan direla jantoki herrikoia, aurreko urtean ja hasi ginela horrekin lan egiten, eta komunitate energetikoak.
Jai ereduaz mintzatuko dira, eta hor, besteak beste, egunotan bolo-bolo dabilen tasa turistikoaren gaia ere jorratuko dute.
Gero, lantaldeak sortzen dira, eta saiatzen gara bizilagun guztiak parte hartzea lantaldoietan, eta astea lantzen lerro hoien inguruan, ez? Ematen dira beharrezkoa diren eztabaida batzuk, planteatzen eta sozializatzen da bizilagunen artean lan lerroak, eta gero, gonbidatzen zaie jendeari parte hartzera edo gutxienez zaien proposamenak hartzen ditugu.
Jardunaldiak ostiralean arratsaldeko 5:30etan San Francisco ikastetxean izanen dira eta larunbatean goizeko 10:00etan hasita Burgoen plazan.
Bada hori hemen irian, baina goazen landa ere mura, goazen Ultzamaldera. Ultzama ibaia taldeak salatu duelako udazken honetako isurketa handienetako bat jasan duela urak. Neurgailuek kutsadura kantitate handia jaso dute, batez ere amonio nitratoa.
Ultzama ibaira iristen dira inguruko lurretan zenbait nekazari eta abeltzainek kudeatu ezin dituzten mindaren hondakinak, purinak. Ultzama ibaiaren egoera larria dela salatzen ari dira Ultzama ibaia taldeko kideak. Jose Iribarren da taldeko kidetako bat.
Oroar garbi dago hazienda alegia abeltzaintzako esplotazioetatik ateratzen direla. Gehien bat zelaietan erabiltzen aldiren purinak baino askoz ere kantitate handiagotan ekoizten dutenak dira. Zelaietan bota ezin eta ibaira botatzen dute soberakinak.
Isuri horre guztiak kaltea baino ez dio eragiten uraren kalitateari eta inguru horretan bizi diren animalia eta landarei ere, zeharka, baina norbanakoei ere.
Purin horiek sortzen dute besteak beste amoniako, sortzen dute nitratoak, minbizia mota batzuekin harremana zuzena dutenak, sortzen dituzte nitritoak, horiek arrain faunarekin akatzen dute, eta izaten dute ere oso toksikoak diren, o gizakientzat oso toksikoak diren bakteria batzuk ere bai. Gogoratu behar da, Ultzama ibaiko ura erabiltzen dela animaliei ura emateko, baina horretaz gain, merkatuetan saltzen diren barazkiak ureztatzeko, gero etxeetan jaten ditugunak, jolas erabilera ere baduela. Ala nola, pues baino akartu, freskatu, lupan ibili eta bar.
Uraren kalitatea maizago ikuskatu beharko luketela iruditzen zaie Ultzama ibaia taldeko kideei, garbiketa plan bat ere sortu beharko litzatekeela iruditzen zaie.
Isuriketen jarraipena estuagoa egitea administrazioaren aldetik, hauekin isuriketa hoiekin bukatzeko. Zaldetikan ere uraren kalitatea maizago eta hobekin neurtzea, toki gehiagotan ez bakarri latasan. Latasa baino berago ere badira abeltzaintza esplotazioak. Eskatzen da ere purin kontrola handiago izatea, horretaz gain ere purinen kudeaketarako aukerak ematea. Eta azkenik, ibaiaren garbiketarako eta eraberritzerako plana sortzea.
Neurri eraginkorrak galdegin dituzte.
Iritziaren tartea zabalduko dugu, Ane Sánchezen zutabea aditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken egun hauetan, pertsona eta komunikabide guztien ahotan dago gizarte gisa aurre egin behar diogun arazo larrienetako bat, etxe bizitza. Badirudi utopia bihurtu dela etxe bizitza propioa izatea. Etxe bizitza erosteko prezio neurrigabeak eta bankuek hipotekak emateko esartzen dituzten klausulak direla eta. Beste aukera, alokairua gero eta zailagoa da. Alokairuak gero eta garestiagoak baitira. Milaka eta milaka pertsona, gazte eta zain gazte, gara azken hamarkadetan sortu den etxe bizitza eredu espekulatiboaren biktima zuzenak. Zer aukera dugu gizabanakok konstituzioaren 47. artikuluan ezarritako eskubidea erabili ahal izateko? Artikulu horretan jasotzen da etxe bizitza egokia izatekoa eskubidea dugula. Eta botere publikoak behar diren baldintzak susatuko dituztela eskubide hori gauzatzeko eta espekulazioa eragozteko. Ikusita azken egunetan gobernuak emandako berri honen inguruan gaztentzako alokairu bonoa hain zuzen ere, oraindik denbora geratzen zaigu etxe bizitzarekin espekulazioa pairatzen jarraitzeko. Azkenean, zure bizitza sortzeko etxe bizitza bat izatea ez da utopia bat izango, amesgaizoa baizik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrosa Diko liburutegi publikoko irakurketa klubak beste saio bat eginen du gaur arratsaldeko 6:30etan Amaia Telleriaren Aize Lekuak eleberria izpide hartuta. Jarduera euskaraz, Aizegoa euskara taldearekin batera antolatu da. Iturramako Zibibukseko ikusi entzun txalotu zikloaren proiektzio irisgarrien barruan, Cristian Carion zuzendariaren Un paseo con Madeleine filma frantsesa programatu dute gaur arratsaldean 7:00etan. Sarrera doakoa da, baina aurrez izena manda. Arrosadiko Zibibuxean superelikagai deiturikoen mito eta errealitatei buruzko hitzaldia emanen da 7:30etan. Silvia Uriarte eta Maria Garcés nutrizionistek elikaduraren inguruko zenbait uste desmitifikatuko dituzte, eta sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 4:00etatik aurrera Osasuna Betis.
Ondoko marraraino sartu nahi du. Erdirak eta Aresok eta gora! Gol, 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 gol.
Euskal Herria Irratiarekin gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Urriaren 18-tik 20ra Iruñeko basotxoan Ahora Fest jaialdia. Nafarroako aragirik onenak, putrakak, show kukinak eta aurrentzako ekintzak. Gainera, zuzeneko musika eta din guztietarako ekintzak ez dira faltako. Gozatu Nafarroako arkumea eta aratzea AGB-ekin Ahora Festen. Asteburu honetan, zatoz Iruñera. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Iruñeko udalak antolatuta abian daude azkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 16an asteazkena 7:00etan errege begi bakarra antzeslana in extremis taldearen eskutik. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako antzerki eskolaren leiatilan emanaldi hasi baino ordubete aurretik.
EH Bildu Jipi Japa Nafarroa oinez egunean. Urriaren 20an piztu euskara, piztu auzolana, piztu Zangoza. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa oinezekin bat. EH Bildu.
Guazen orain, aste honetan jorratzen ari garen gai bat bada lantzera, hain zuzen euskararen erabilera teknologia berrietan, bideojoko eta zarituko gara kasu honetan, asteburu honetan, gero eta indartsuagoa den industria horri bultzada ematea izanen du helburu horreretan eginen den Euskal Game Jam topaketa horrek. Miren Mindegia.
Euskaraz bideojokoak sortzea. Horixe izanen da asteburu honetan urriaren 18-tik 20ra eginen den Euskal Game Jam topaketaren helburua. Zomorro Estudiok, Game Erauntzia elkarteak, Torrekuaguneak eta Badalab hizkuntza berrikuntza laborategiak elkarlanean antolatu dute egitasmoa. Bideojoko sortzaile euskaldunei leku bat ematea eta sarea indartzea helburu duena. Game Erauntziko kide Lander Unzueta da antolatzaileetako bat.
Euskal Game Jamagaz, ba nahi gendun esan Euskal Herrizen ikusten dugulez, geroz eta bideojokoen industria potentia dagoela, ba, bertoko euskalduneri, bertoko sortzaileri, ba, leku bat emon, elkar esagutzeko, barriro euren esagutzi, agerizen jartzeko, esagutza partekatzeko apurruet, eta mundu honetan, ba, berton Euskal Herrizen badagoela leku, mundu honentzat, eta parte euskeraz be, bizileikela bideojokoen mundu hau.
Berroita zortzi orduko epean bideojokoak sortzeari ekingo diote parte hartzaileek Euskara utzean. Urriaren 18an 6etan hasiko da sormen prozesua eta bi egun igarota, urriaren 20an proiektuak bukatuta eta itch.io bideojokoen plataforman argitaratuta eduki beharko dituzte taldeek.
Ekimenan hasikeran ostiralien proposatuko dugu gai orokor bat, ondino ez dugu iragarri. Baina gai horren inguruen ba ibili birko dire bideojokoek sortzen. Bai, hortik aurrera ba azkenin da taldetxu bat sortzea, ba egon leik ez igual programatzaile bakarrik edo artistak egon leik ez laguntzen, musikagileek, gidoilarizek. Intensoa da, baina aldi berien be lasai erutekoa eta gustura erutekoa.
18 urtetik gorakoei zuzendutako topaketa Oredetako Badalab hizkuntza berrikuntza laborategian burutuko da eta aurrez aurre zein oin online parte hartzeko aukera dago. Izen ematea zabalik dago oraindik Euskal Game Jamaren webgunean.
Mil esker Miren eta orain antzerkira goaz, errege begi bakarra antzezlana ikustera gaur arratsalean izanen dena Unailako Goñi.
Umore beltzeko ukituak dituen komedia soziala da errege begi bakarra. Gomazko pilota baten ondorioz begia galdu duen dokumentalista eta erasoa egin zion polizia mai baten bueltan elkartuko dira, bata bestea nor den jakin gabe. Oier Zuñiga da aktoreetako bat.
Antzeslana ukitua baitago, ba hori umore beltzez edo egoera absurdu ez, eta bueno, ba egoera guzti horrek, naiz eta gertakari tragiko batetik abiatzen den, ba eragingo du ba pertsonen bizitzak eta konbentzimenduak nolabait, ba erabat eraistea eta eraldatzea.
In Extremis antzerki taldearen hirugarren ekoizpena da, Txantxaka konpainiarekin batera eta taula gainean bost aktore, Oier Zuñigaz gain Txori eta Iratxe Garzia Uriz, Leire Ruiz eta Jon Barbarin, umorearen bitartez hausnartzea bilatzen duen antzezlana da.
Uste dut oso ongi arikatzen dituela, ba hori umorea eta gertatuko etziren situazio horiek, ba hainbat hausnarketa ba mai gainean jartzeko bereziki publikoarentzat, ez, edo galderak irekitzeko publikoari, ez. Ia gure konbentzimenduak betirako ote diren edo ez, ia empatia dagoen mundu honetan, ia zilegia den gehiegizko indarkeria hori erabiltzea ustezko ordena mantentzeko.
Gaur errege begi bakarra eta urrengo asteazkenetan postdatarik gabeko gutunak, artxibo biluzia eta olagarrua produkzioak taularatuko bira. Sarrerak 8 eurotan egongo bira salgai antzerki eskolako webgunean eta txarteldegian, eta euskarazko ikasleentzako sarrerak 5 eurotan euskaltegi eta hizkuntza eskolan eskuratu daitezke.
Bada hortxe gaur arratsalderako proposamena eta datozen asteazkenetarako antzerkiaroa zikloren baitan izanen direnen iragarpena ere, mil esker Unai, horrekin geratuko gara, euria itzuli den une honetan badakizue arratsalde desegonkorra, desatsegina izanen dugula, 0B etxean geratu, Euskal Herri Irratia piztuta eduki eta gure konpainian pasatzea baino. Euskal Herri Irratia.eusen ere gainera, gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak, saioak eta baita podcastak ere, abiatu delako gure podcast denboraldia, badituzue zuen gozamenerako. Bihar arte entzule!
Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi